السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji yang dengan taufik dan hidayahnya amal saleh bisa kita kerjakan, kita bisa sampai ke hari yang ke-19, dan semoga Allah memberikan kemudahannya bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa maksimal di hari-hari ini, dan semoga kita mendapatkan ketakwaan di Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin wa khassatana al mazlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu di kesempatan kali ini, dan sekali lagi di bulan yang begitu indah, di bulan dimana ini adalah madrasah bagi kita, ini adalah madrasah keimanan, madrasah ketakwaan, dan waktunya sangat singkat dan waktunya sangat sebentar. Jika kita tidak benar-benar memanfaatkannya, maka kita akan terpental. Dan PR kita adalah bagaimana menggabungkan antara amalan zahir dan amalan hati, amalan zahir dan amalan batin. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi para ulama, Imam Nawawi, Ustaz, dan tim serta seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana cara agar puasa benar-benar menjadi perisai dari maksiat dan menjadi sebuah amal puasa yang utuh yang menghapus dosa-dosa? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan jazakallahu khairan dan terima kasih wa iyyakum. Caranya adalah dengan menggabungkan sebagaimana kita sebutkan amalan zahir dan amalan batin. Dengan menggabungkan amalan zahir dan amalan batin, baru kita bisa sukses dalam ibadah ini. Kalau enggak, tidak akan berhasil. Dan itu butuh proses panjang, dan kita harus mengamalkan sunnah Nabi SAW dari dua sisi tersebut. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan makanya Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan berharap, dengan optimis, dengan semangat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi caranya dengan mengamalkan sabda Nabi SAW yang sering kali dibawakan. Ini salah satu hadis yang paling sering dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama di bulan Ramadan. Amalkan itu. Walaupun memang gak mudah. Kalau cuma puasa, tidak makan, tidak minum, akan jauh lebih mudah. Tapi kalau dengan iman dan ihtisab, maka itu PR panjang. Itu PR panjang. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mewujudkannya. Amin. Allah Ta'ala misal. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin. Mohon nasihat Ustaz untuk menghadapi 10 malam terakhir dalam kondisi kesehatan yang kurang maksimal. Jazakallahu khairan. Masalah 10 hari terakhir, insya Allah kita akan bahas secara khusus. Semoga Allah memberikan taufik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah beserta keluarganya dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah selalu menjaga merahmati Ustaz beserta keluarga dan tim kajian. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz, jika sebelumnya telah dibahas untuk mengontrol pergaulan istri atau anak yang menjadi tanggungan kita, apakah adik kandung merupakan tanggungan kita? Dan mohon pencerahan Ustaz, bagaimana cara atau tips dalam menasihati seorang adik yang masih penuh euforia remaja agar lebih baik, lebih mendekat kepada Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa kalau mau berbuat baik, maka ibda binafsik, mulai dengan diri Anda. Lalu thummal aqrab fal aqrab, lalu yang terdekat, dekat, dan seterusnya. Dan kita tahu salah satu orang terdekat kita adalah kakak dan adik kandung kita. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 117, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabb Anda atau Rabb engkau tidak akan menghancurkan sebuah negeri dengan zalim, sedangkan warganya atau penduduknya itu melakukan islah, melakukan perbaikan, bukan hanya melakukan kebaikan. Salihun itu melakukan kebaikan, tapi muslihun melakukan kebaikan dan perbaikan. Jadi melakukan kebaikan dan perbaikan. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi artinya kalau penduduknya tidak melakukan perbaikan dan hanya melakukan kebaikan, maka itu masih rentan untuk terkena adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang melakukan bukan dia, tapi dia diam ketika ada kemungkaran di lingkungannya, dan sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu, bisa memperbaiki, tapi dia diam saja. Dan dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kata para ulama seperti Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa walihada amarallahu ta'ala hadhil ummah syarifah, dan begitulah, dan oleh karena itu Allah memerintahkan umat ini an yakuna fiha man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, di antara mereka ada yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena kalau kita diam saja, padahal di lingkungan kita, apalagi di keluarga kita, dan kita bisa melakukan sesuatu, adik, kakak lebih tinggi, kakak secara bargain position itu lebih kuat. Beda dengan kakak misalnya. Kalau kakak yang melakukan kemungkaran segala macam, mungkin adik akan susah. Ruang lingkupnya lebih terbatas. Tapi kalau adik yang melakukan, itu kita akan lebih bisa bergerak dan lebih fleksibel untuk, atau lebih luas untuk melakukan sesuatu. Maka sekali lagi, itu harus dilakukan. Kalau enggak, kita semua kena. Atau kita semua terancam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Doakan adik kita, hadirin. Doakan adik kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi beserta keluarganya, semoga Allah melindungi Ustadz beserta kita semua kaum muslimin. Khusus yang dizalimi di Palestina, dan Allah memberikan taufik dan hidayah serta imam Bapak untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya, bagaimana langkah menasihati circle pertemanan yang masih jauh dari sunnah? Kadang-kadang saya berasa dalam circle tersebut ingin meninggalkan, tapi mereka semua alhamdulillah sangat baik dalam atensi. Dan sudah seperti saudara sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz, semoga Allah mudahkan dan senantiasa istiqomah. Amin. Amin. Allah telah mensahab. Yang pertama berarti dakwahkan mereka, hadirin. Bukan diam saja. Sebagaimana tadi ayat tadi. Wa'aluha muslimun. Kita harus mendakwahkan mereka. Bukan hanya diam saja. Harus melakukan islah. Harus melakukan islah. Dan kita juga harus renungkan surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'd adu ilal muttaqin. Dan orang-orang yang mencintai, para pencinta, pada hari nanti itu di antara mereka akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap kita yang punya hubungan saling mencintai di antara kita, kalau kita dan dia tidak bertakwa, maka akan pecah. Kalau nggak pecah di dunia, pecah di akhirat. Akan berakhir dengan permusuhan. Kalau nggak bermusuhan di dunia, di akhirat. Jadi kita harus renungkan bahwa ini kan orang yang muwaffaq, orang diberikan taufik, orang yang cerdas. Itu kan bukan melihat hari ini, melihat nih endingnya kemana. Walaupun misalnya kita naik mobil, jalan, kita ada opsi dua jalan. Jalan pertama jalan yang agak rusak. Opsi kedua jalan yang mulus, apa namanya, enak dan sebagainya. Lalu kita lihat aplikasi. Jalan yang agak rusak itu menuju destinasi kita. Sedangkan jalan yang mulus, yang bagus, yang baru, dan sebagainya, ini akan nganterin kita ke jurang. Nah, kira-kira kita ikut mana? Apakah kita akan pilih jalan menuju jurang cuman gara-gara jalannya lebih enak, lebih bagus? Ya udah silakan, tapi ini jalan ke jurang. Nah, kita kan seringkali gak mikir ke sana. Jadi ini udah kelihatan, ini jalan ke jurang. Ya kalau Anda tetap melewati jalan ini, itu resiko Anda. Allah SWT, Allah yang berfirman, yang punya hari kiamat, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu ilal muttaqin, dan orang-orang yang saling mencintai, sahabat-sahabat, itu dari kiamat akan jadi musuh. Musuh. Kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu yang perlu kita ucapkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin. Amin. Lalu yang berikutnya, setelah kita berusaha dan terus berusaha mendakwahi mereka, kita tetap harus mencari sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Karena itu perintah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbaka. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah pagi, khususnya pagi petang, dalam rangka yuriduna wajah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dalam surat Al-Kahfi 28. Bukan hanya mencari, bersabar sama mereka. Enggak boleh tinggalin mereka. Dan yang berikutnya, coba kita renungkan inti pertemanan, inti persahabatan, inti rumah tangga. Apakah intinya keuntungan pribadi kita atau intinya memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, coba kita pikirkan itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia, terutama di Palestina dan tempat lain yang sedang terzalimi. Amin. Rabbal alamin. Semoga Allah segera memberikan pertolongan, mengangkat kesedihan mereka, dan membinasakan para musuh-musuh Islam. Amin. Rabbal alamin. Izin Ustadz, saya seorang wanita, ketika memilih calon suami nanti, orang tua saya menginginkan yang mempunyai pekerjaan yang bagus dari sisi penghasilan dan lainnya. Jujur, saya jadi takut ketika memilih suami nanti saya hanya mementingkan perihal duniawi. Karena praktiknya selama ini setiap kali ada CV laki-laki, yang pertama kali saya lihat adalah pekerjaannya apa. Walaupun agama juga tetap yang utama. Tetapi saya takut jika nanti saya tidak jujur. Takut jika ketika memutuskan nanti faktor utamanya adalah pekerjaan. Mohon nasihat dan arahnya. Wassalamualaikum. Yang pertama sekali lagi, Nabi SAW bersabda bahwa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh. Apabila datang kepada Anda sosok laki-laki yang Anda ridho dengan agamanya dan akhlaknya, dalam arti ridho dengan hablum minallah dan hablum minannasnya, maka nikahkan. Kalau Anda tidak nikahkan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Dan yang dimaksud nikahkan apabila dua kriteria ini ada, dan kriteria yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar ini saja ya, gitu loh. Karena kita tahu bersama-sama dalam sebuah konteks, dalam sebuah case, dalam sebuah pembahasan, kita harus menggabungkan seluruh dalil. Kita harus menggabungkan seluruh dalil dan keterangan para ulama. Kita harus menggabungkan seluruh dalil dan keterangan para ulama. Karena banyak, sebagian pihak berpikir bahwa kalau dari sisi wanita ya, pokoknya kalau kalau yang maju agamanya bagus, akhlaknya bagus, udah nikahkan aja tanpa melihat sisi lain. Nanti ada fitnah loh. Karena pegang teguh dengan hadis ini. Jawabannya, nasihatnya adalah berpegang teguh dengan hadis ini adalah sebuah keharusan. Tapi sebagaimana pembahasan-pembahasan dalam setiap bab, dalam setiap bab itu udhulu fi silmi kafah, kata para ulama, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Dan masuk ke dalam, dan masuk ke dalam Islam secara totalitas dijelaskan sebagian para ulama tafsir adalah jika membahas sebuah kasus, membahas sebuah masalah, membahas sebuah bab, maka Anda harus memasukkan seluruh dalil yang berkaitan dengan bab tersebut. Jangan hanya satu dua dalil terus lupa dalil yang lain, sehingga menimbulkan kesimpulan yang prematur, kesimpulan yang keliru dan salah. Jadi ini bahaya. Ini bahaya. Ini bisa menimbulkan kesimpulan yang keliru dan salah. Sebagaimana contoh misalnya misalnya dalam bab riba, misalnya dalam hadis Bukhari Muslim, la riba illa fin nasi'ah, tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Kalau ada orang membahas bab riba atau berbicara tentang bab riba hanya menggunakan hadis ini saja tanpa pakai dalil yang lain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, lalu ijma' dan keterangan para ulama lain, keterangan para ulama dalam bab ini, maka kesimpulannya tidak ada riba fadl, karena riba hanya riba nasi'ah. Kenapa Nabi SAW mengatakan la riba illa fi nasi'ah, tidak ada riba kecuali riba nasi'ah? Karena menggunakan adawatul hasar dan qasar dalam ilmu balaghah hadis ini. Sengaja saya ada beberapa hal yang saya nggak jelaskan. Apa sih riba nasi, apa sih riba fadl, itu pembahasannya lain. Tapi poinnya adalah kalau kita hanya mengambil satu dalil saja dan tidak menggabungkan seluruh dalil dalam setiap masalah, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang salah atau prematur atau kurang tepat atau terburu-buru, tergesa-gesa, dan akhirnya keliru. Begitu juga dalam bab nikah, ada orang hanya mengambil hadis ini lalu tidak memperhatikan keterangan para ulama yang lain atau dalil yang lain, sehingga berpikir pokoknya kalau sudah ada yang maju agamanya akhlaknya baik, maka pasti terima. Tidak melihat dari sisi lain, tidak melihat dari sisi kecocokan, ketertarikan, lalu kafa'ah, kesetaraan, yang semua itu dijelaskan oleh para ulama panjang lebar dalam ilmu fikih dan terbukti kalau tidak memperhatikan semua itu, maka seringkali rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Jadi hadirin Allah muliakan, dan sejarah sudah mencatat ketika misalnya Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahsy, itu berhasil apa tidak? Nggak berhasil. Pertanyaannya, Zaid bin Harithah itu kurang soleh apa, hadirin? Kurang bertakwa apa? Dan akhlaknya kurang baik apa? Artinya kalau hanya berpegang dengan satu hadis ini, maka Zaid bin Harithah sudah memenuhi kriteria seperfect udah 100%. Kalau hanya fokus ke hadis ini, kalau hanya berpegang dengan hadis ini. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak berjalan dengan baik pernikahan mereka. Dan tidak berhasil. Dan akhirnya bercerai. Maka ini pelajaran besar bagi kita. Bahwa harus melihat sisi yang lain. Dan di antara keterangan para ulama dalam masalah ini, khususnya dari sisi perempuan ya, maka kafa'ah dipernikahan, kesetaraan, artinya hendaknya calon suami itu satu level dengan istrinya atau lebih tinggi dalam beberapa faktor. Jadi hendaknya suami dalam beberapa faktor itu selevel atau lebih tinggi dari istri. Kenapa demikian? Karena suami akan jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, lihat dalilnya. Ayat Al-Quran. Jadi bukan, para ulama itu ngejelasin gak ngawur. Sebagaimana dijelaskan oleh atau dinukilkan dari Syekhul Islam. Para ulama mujtahidin, para imam secara umum, kalau menyimpulkan sesuatu, itu bersandar pada dalil. Seringkali kita tuh karena gak ngerti, gak paham, dan ilmunya gak selesai, mereka berpikir, oh ini kok begini, gitu. Kan, Anda baca dulu keterangan mereka. Dan dalil itu luas. Dalil itu sangat luas. Dan bisa dicek dalam ilmu usul fikih. Kias itu dalil. Gitu. Dan semua cabang-cabang pendalilan. Ada mantuk, ada mafhum, ada taksisul umum, dan seterusnya. Hal yang sangat panjang dalam ilmu usul fikih. Dan selanjutnya ini. Bahwa ketika mereka mengatakan hendaknya seorang anaknya calon suami itu posisinya di atas wanita dalam beberapa sisi itu pakai dalil An-Nisa 34 ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin. Dan bagaimana bisa memimpin dengan baik kalau posisinya ada di bawah, kalau gak punya bargain position yang bagus, kalau lebih rendah daripada istrinya. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi ada pembahasan tentang kesetaraan. Nah, bagaimana dengan pekerjaan? Pekerjaan hadirin sekalian. Itu bagian dari apa, artinya gitu, kalau hanya independen pekerjaan itu masih rentan gitu loh. Kalau ulama kan menjelaskan kesetaraan itu dari segi strata sosial, dari sisi keluarga, dari sisi kedudukan dan seterusnya. Adapun kalau sebatas pekerjaan, ada banyak orang punya pekerjaan yang gajinya misalnya 50 juta hari ini, 2 bulan ke depan diberhentikan dan dia gak bisa move on dan akhirnya jobless dan seterusnya. Atau ada sebagian orang ketika mau menikah gak ada pekerjaan, tapi dari sisi yang lain secara dunia artinya itu sangat kuat, mentalnya kuat, lalu ini rising star, lalu dari keluarga yang kuat juga, dari DNA yang kuat, lalu kedudukan di masyarakat kuat dan seterusnya. Ketika maju ke misalnya ke saudari kita atau ke anak kita, belum punya kerjaan, dia masih kuliah misalnya. Tapi dari sisi-sisi lain, ini dalam tanda kutip, ini tinggal nunggu waktu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa ninggalkan. Jadi sebatas fokus pada pekerjaan belum itu belum sebuah apa bacaan yang utuh gitu loh. Ada banyak orang terkesan dapat pekerjaan strategis tapi karena bantuan temannya. Sedangkan dalam diri dia enggak perform juga. Dan tanpa kita sadari 6 bulan temannya masukin kecewa dan ingin mencat dia. Gitu. Tapi kan calonnya enggak tahu. Begitu nikah sebulan berikutnya layoff enggak. Jadi jangan fokus ke titik itunya. Lihat dari sisi keutuhan bahwa kelayakan dia sebagai pemimpin itu paling penting. Makanya tidak ke semua faktor ada pembahasan khusus dalam masalah kafah, tapi kira-kira salah satu poinnya apa yang kita bahas. Jadi lihat dari sisi yang jauh lebih dalam, lebih fondasi dan lebih luas. Lihat dari sisi kedudukan sosial, lalu keluarganya bagaimana? Keluarganya ini DNA juara atau DNA pecundang? Itu penting. Lalu bagaimana kedudukannya dan lain-lain. Sehingga tujuannya adalah agar rumah tangga bisa berjalan dengan baik dan terjadi kepemimpinan yang solid. Kepemimpinan yang solid. Ada sekali kali demikian. Ada orang ketika nikah tidak punya pekerjaan yang meyakinkan, tapi dari keluarga yang solid, DNA juara, lalu punya kecerdasan, lalu bla 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 bla. 10 tahun kemudian kaya raya nih orang. Gitu. Atau emang enggak masuk ke dunia profesionalis, dia businessman. Dia bangun usaha. Dan tinggal nunggu berhasil aja dengan taufik Allah. Jadi artinya kalau kita ingin mempertimbangkan itu, bacaan kita harus kuat gitu loh. Bukan hanya sekedar demikian. Karena ada kasus demikian. Saya tahu ada kasusnya. Dia nikah karena calon suaminya punya pekerjaan yang bagus. Beberapa nggak sampai 6 bulan suaminya berhenti dari kerjaannya karena performa suaminya nggak bagus. Dia bilang, akhirnya berhenti, divorce, cerai. Simpel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Saya rasa cukup sampai sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah